côté. Pas. Dito, nakakapin nakadekwatro. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sa itna ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungaw mga tala. Lungkot ay lumisan akong usapang seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa, wala kang naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago. Nasasayang lang ang oras ko at nalaman ko na dulas ang barkada mo. May pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na kong balak magbalik at lumuha. Impossible, impossible.
Sabi, salita nga kot ikaw bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babae nga pag ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang din ako bata pa. Makipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang mo? Siguro nga hindi pa ako handa tumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
Sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook, nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko ayun na, pero nakita ko kahapon may pinost kang iba. May kasama kang maganda. Ang sabi mo sa akin, kaibigan mo lang siya. Ang hirap pa lang maging D-A-N-G-A. aking D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Feelings ko na tinatago sa'yo, oh. Para na akong police, maka-stalker sa profile mo. Ano ba? Pero nang makita ko kahapon, post mo may kasama ka. Ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko, boy, cheeks mo siya, ah. Ang hirap palang maging D-A-N-G-A. G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka ba kung sino yung nasa Facebook status ko? Hoy! Tunggol yun sa'yo. Tuloy na paagaw ba paghihinala kung sakin may gusto ka. Nagmumukhang sira. Iniisip na may ibig sabihin. Hirap pa lang maging D-A-N-G-A. Ay, ang hirap pa lang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung
simula pa nung una, hindi na maintindihan nararamdaman. Naging magkaibigan, ngunit di umabot ang magkaibigan. Tangang ko'y noon, kampante na ganun na lang. Sapat na nakasama kita, kahit hanggang dun na lang. Di na lang ako lalapit, di na lang titingin para hindi yung mga mata. Siguro nga na pa mahal na ko sa'yo. Oo, di naman inaasahan, di naman sinasadya. Pero alam ko rin naman hanggang dito na lang. Hindi mo tinanggandamin, sisigaw na lang sa hangin. Mahal kita. Hindi nung mapit maiwasang tumingin. Kung kaya tang kita.
Nagsimula sa mga asaran hanggang sa magkainitan, isang eksenang bangayan na naman. Ba't ba kasi pinagpipilitan ang hindi maintindihan? Hindi naman kinakailangan, ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako at sinisip at nasusugatan mo, ikaw pa rin, walang iba.
sinabi na bato mo ako nung kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ako at sinisip at nasusugatan mo, ikaw pa rin walang iba. Ang gusto ko magkasama. Walang iba. Walang iba.
Every Sabado, ibang tinig Pinoy.
Isang magandang hapon na naman po ang aking ipinapahatid sa inyo, mga kababayan. Ito po si Cookie. Muli na naman po tayo magsasama dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6 for another hour and a half this Saturday. At syempre excited na excited po ako to give you all the wonderful music, especially po yung mga nauna ko nang piniplay para sa inyo or naiplay for all of you. Syempre marami pa po tayong naka-imbak na magaganda mawitin, pero continuing on dahil gusto ko po mag-enjoy kayo all throughout our program dahil hanggang 2 p.m. pa po tayo. And of course, kung kayo po ay mga bagong dating dito sa New Zealand, welcome po. And sa mga bagong dating din na mga nagbakasyon sa Pilipinas, welcome back. I'm sure marami po nagpasko at nagbagong taon sa atin at nasiyahan sa kanilang mga bakasyon to be with their loved ones and friends na rin, at yung mga newly acquainted at mga newly found friends nila. So, ngayon na bumalik na kayo, syempre, back to reality. Kaya, magtrabaho na kayo. Sobra-sobra na mga bakasyon, tigilan na mga pahinga, at kailangan po ay maging active na po kayo. Balikan niyo po ang inyong mga energy na I'm sure pagka nagbabakasyon ka, diba, nare-replenish naman po yan. Kaya lang, dumarating po sa punto na tayo ay parang tinataman sa umpisa. Pero once na we get the ball rolling, I'm pretty sure we'll get the feel again. And hindi na po tayo parang nag-iisip ng vacation mode na naman. Pero dun sa mga hindi pa po nagbabakasyon, I suggest magbakasyon din po kayo kasi kailangan naman po talaga natin ng recharge, di ba? Yung mga parang magsuswitch muna po tayo sa parang, kumbaga hindi naman neutral na neutral, medyo nasa low gear lang para po naman meron pa tayong iakyat later on. Kasi kung masyado na po kayong overwork, overfatigue, di ba, overstress, hindi rin po kayo nagiging productive pag ganoon. Kaya kailangan po talaga once in a while ay bibigyan nyo rin po ng pagkakataon ang mga katawan nyo, ang sarili nyo na ma-relax at makapag-rest. Kasi importante po yan sa atin. Ang mga iba naman po na, you know, sinasabi nila, hindi ko ma-afford na hindi mag-work kasi meron akong mga sinusuportahan sa Philippines. I can relate, I can understand. Marami po sa ating mga kababayan na ganyan po ang kanilang mga motto sa life. Pero isipin nyo rin po minsan yung sarili ninyo kasi kayo po yung makinarya. Pagpalagay nyo na po na hindi nga kayo makarest, eh paano naman kayo magpapadala sa Pilipinas kung kayo naman po ay nagkasakit? O di wala rin po sila, kaya I'm sure there's a way para maintindihan po ng mga pinapadalhan nyo na hindi rin po kayo parang ano lang, yung sige lang, su-switch mo lang trabaho, tapos switch off, eh hindi na magtatrabaho. Kapag po yung mind natin is filled with those anxiety and the worries, mas madali pong ma-wear down yung body natin. Kaya yan po yung unang-una kong tip for all of you. Syempre, kailangan nyo po yung mga ganyan. once in a while eh, naiisip ko pong i-share sa inyo. At marami pa ho kong mga tips later on in the program. So hopefully you'll stick around up to 2 o'clock kasi ngayon mayroon po nga po tayong mga pagbabalita, may mga chika, at magaganda pong awitin pa na prepare for all of you. Alam niyo naman po, yan pong ating mission. Palaging good music, good vibes dito po sa Pinig Pinoy. And of course, I'd like to greet you again. A happy Chinese New Year naman kasi last time eh, happy New Year. Ngayon, dahil nga po nung 29 po ay Chinese New Year start na po. Eh, sinabi nga po yung Year of the Snake. Sabi nila, yung mga born under the snake sign, magkakaroon po ng significant change and renewal this 2025. This is a year daw po for intellectual growth and rejuvenation. Yun, yung sinabi ko kanina, di ba? As well as deepening personal connections. Kaya yun po rin yung sinabi ko na kailangan yung umuwi, magpahinga, i-meet yung mga families and friends nyo na nalilis din kayo. Self-care, especially mental health management, will be crucial for maximizing the year's potential. Ayan, may mga predictions din po, di ba? Sabi nila, ano raw po ba yung ibibigay ng Lunar Year 2025 according po sa mga Chinese prediction. Eh, alam nyo, kung minsan, hindi naman po pwedeng mag-rely lang tayo sa mga sojak-sojak na to, di ba? Ang importante po dyan eh, naiintindihan nyo na ang mga bagay po na ito ay katuwaan lamang. So, the Year of the Wood Snake 2025 is a time for wisdom, patience, and careful decision-making daw. By aligning with the snake's strategic approach, all zodiac signs can navigate the year successfully, whether career po yan, finances, or relationships. Embracing adaptability and long-term planning will lead to a prosperous year ahead. Wood snake po marks the period of transformation, which is the best. Wisdom and adaptability. So, ang ibig sabihin po, kailangan alam po nating makiayon, sumayaw sa situation, okay? The snake daw po is known for its intelligence, strategy, and charm, while the wood element brings flexibility and creativity. This combination encourages personal growth, deeper thinking, and thoughtful decision-making. Kaya yan po ah, tandaan niyo yan. Mga sinasabi po nilang ano, words is paulit-ulit. Adaptability, flexibility, huwag pong masyadong mag-isip. Kailangan ano lang po, chill lang tayo. So, yung mga born in the year 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, and so on, syempre. Yan po yung mga people born in the year of the snake. Kaya po, good luck sa ating lahat. And, like I said, huwag lang po mag-rely sa mga sojak-sojak. Kailangan po umayos din tayo, kumawa din po tayo ng mga paraan to enhance ang inyong knowledge. At syempre, lagi pong may para-paraan na hindi po kayo kailangan mangarag, di ba? Hindi lang po mag-rely sa mga nabasa. Be wise, kasi wise po yung mga snake, lalong-lalo na intelligent. Okay, so dito naman po sa Tinig Pinoy, ako po lagi nagbibigay lang po ng kasiyahan, katuwaan, kaya wala pong masyadong nega-nega dito. Palagi lang pong happy-happy, kaya happy tunes ang ibibigay po dito lang po para sa inyo. Pakinggan niyo po. For all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Kasama, buhay ko'y kumpleto na. Tuwing nandito ka sa tabi ko, oh, aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y
kilala pa para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan. Kaya sa'yo, mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo, pagmamahal na higit na sasapat. Kailin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo. Masaya at kontento na ako, wala nang iba pang hahanapin. Basta't ikaw ang aking kapiling, lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang daming inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Kaya sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sasapat. Kailin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang sana, itanggapin mo aking inaalay. Napasasalama sa pag-iwana. Dabuhay kong ito'y natatirati, di ganito na kayligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosa sa choco. Diliwanan niyo ng buhay mo, pamulabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gawin mo ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalapat. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sasapat. Pagkailin mo ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya.
Yeah, I'm
5 until alas 2 ito every Sabado. Iba ang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Dumako po tayo sa balitang weather. Medyo maulan po sa araw na ito. Partly cloudy lang po, mga 38% of rain. Highs of 25, the lows of 18. Tomorrow po is a cloudy, patchy skies. Medyo nandiyan naman po din ang araw. Pero ang ating pong temperature range, medyo mainit, 26 po. Highs of 26, the lows of 18. And on Monday is another partly cloudy day. 17 to 26 po ang ating temperature range. Sa Metro Manila naman po, ganun din. Parang dito lang, partly cloudy. Mga 10% lang po ang chance of rain. Pero mas mainit po, 32 ang high and the lows of 25. Sunday, highs of 33, the lows of 25. Same, partly cloudy day. Continuing on hanggang Lunes po, ang temperature ranges from 25 to 32. Yung parang nafe-feel ko na yung init, ha? Yung parang nasa oven lang, ganon. And of course, meron pa po tayong magagandang awitin sa pagpapatuloy po natin after a few reminders.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Tanaw pa rin kita, sinta. Kay layo may nagniningning, bistula kang tala. Sa tuwing nakakasama ka, lumiliwanag ang daan sa kislap na iyong mga mata. Pag ikaw ang kasabay, puso'y okay, sarap sa ilalim ng kalawakan kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa. Simoy ng hangin bilang mundo, isang tingin ko lang sa buwan na palapit na rin sa'yo. Langit ay nakangiti, nag-aamang sa sandali, buong paligid ay nasasabit sa ating halik. Okay, sarap sa ilalim ng kapag kapiling kang tumitig sa kawalan. Saksi ang buwan at bituin sa pagmamahalan nating dalawa. Nating dalawa.
akin kapag kapiling kang tumitig sa kawalan.
Kailan mo ba mapapansin ang aking Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At tumako na po tayo sa ating mga pangunahing balita para sa hapon na ito. Sa una po nating item, Cambodia is inviting Philippine Airlines to fly to two new international airports. One near the temples of Angkor Wat and another opening later this year in the capital of Phnom Penh, as both countries agreed to renew their tourism partnership. Cambodian Prime Minister Hun Manet made the pitch during his first visit to Manila, where he and President Ferdinand Marcos Jr. witnessed the signing of 8 bilateral agreements, including the renewal of a tourism cooperation deal. Both leaders held a bilateral meeting at the Malacanang Palace on the 11th of February as part of Hun Manet's two-day visit starting that day. Hun Manet said Cambodia's airport in Angkor, the Siem Reap Angkor International Airport, is already operational, while another international airport in Phnom Penh is set to open later this year. The Cambodian leader also said at a forum with business leaders on Monday that he has discussed with Marcos the possibility of increasing more direct flights in addition to the Manila-Phnom Penh route. Continued tourism ties, besides floating the possibility of more flight routes between the two countries, the Philippines and Cambodia agreed on a new implementation program on an existing memorandum of understanding on tourism cooperation. The agreement, according to the Philippines Department of Tourism, builds on the tourism cooperation between the two nations, which began with the signing of first memorandum in 2000. The new implementation program will run through till 2028, which includes an exchange of tourism professionals, the sharing of best practices in tourism development, and shared tourism events and promotional activities, among others. Marcos said the agreement would lead to more vibrant exchanges between Filipinos and Cambodians learning together, as well as experiencing the hospitality, warmth, and natural wonders of our respective countries. Other agreements signed during Hun Manet's visit covered eliminating double taxation, agricultural cooperation, technical vocational training, digital transformation, competition law implementation, investment promotion, and preventing the trafficking of cultural properties. The bilateral meeting also tackled food security, with Cambodia offering to supply rice to the Philippines. According to the Tourism Department, the Philippines received 4,268 visitor arrivals from Cambodia in 2024. Meanwhile, the number of Filipino tourists in Cambodia has increased twofold from 2022 to 2024, going from 29,000 to almost 70,000 at the same forum, he said, with business leaders. Well, that's really good, no? Yung mga ganyan pong bilateral relationship. We welcome po talaga natin, especially po if it will mean some economic progress sa ating pong bansa. So, yung pagpunta po ng Cambodia, siguro isa po yan talaga sa aking bucket list din. Dahil kung tutusin, ang lapit lang po, diba? Like Thailand, Vietnam. But, you know, we really didn't have a chance to do that earlier on. But, kung meron pong may mga ganyan po nga na pag-uusap, at least mas ma-encourage po yung mga kababayan natin na makapag-bakasyon din, na hindi naman po ganong kalayuan. So well done. Hoping for more bilateral ties developing in the next few months maybe. At sa pangalawa po nating pag-ulat, isinusulong ni House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Representative Bernadette Herrera ang pagpapalawig pa ng mga benepisyo at mga oportunidad na pang-ekonomiya para sa 15 milyong solo parents sa ating bansa. Kasabay nito, nananawagan din si Herrera na kilala bilang solon ng solista at pangunahing may akda ng Republic Act No. 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act, ng mas malaliman at agarang hakbang upang tugunan ang mga pangangailangan ng lumalaking bilang ng mga solo parents sa bansa. Iginiit din ni Herrera ang pangangailangan na palakasin ang mga subsidiya sa pinansyal, mapabuting akses sa pabahay, at bigyan
ibinigyang prioridad ang mga serbisyong mental health para sa mga solar parents at kanilang mga anak. Isinusulong din ni Herrera ang mga flexible work arrangements para sa mga solar parents, mga programa ng pagsasanay sa kabuhayan upang mapalakas ang kakayahang kumita at mga workshops sa financial literacy upang matulungan ang mga solar parents sa epektibong pamamahala ng kanilang mga yaman. Sa isang sere ng mga konsultasyon, nakipagkita si Herrera sa mga solar parents mula sa iba't ibang panig ng bansa upang marinig ang kanilang mga saloobin ng direkta. Nikayat din ni Herrera ang kongreso, mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong organisasyon na makiisa sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga solo parents. Ayon po sa mambabatas, ang pagpapalakas sa mga solo parents ay kritikal sa kaunlaran ng bansa. This is one of the, you know, programs na talaga pong wini-welcome din natin naman, especially po concerning yung mga sinasabi nga natin pagkaganyan, solo parents, eh wala naman po talagang tutulong sa isang nanay na tatay pa o kaya naman po ay solo father naman. Kaya kung tutuusin po, hindi po masamang adikain ito, no? And kung may mga seri nga daw po ng konsultasyon naman na nangyari, at least mas ma-recognize po and identify din yung mga problema na kinakaharap po ng mga solo parents. And in the next few, I don't know, months, years, maybe they would be able to develop more programs that can lead to more empowerment para po sa mga solo parents. And yan po ang atin naman pong business news. State Tran Clark International Airport Corporation is expected to unveil the country's highest air traffic control tower in the Philippines by the second quarter of the year. CIAC, which oversees prime government land surrounding the Clark International Airport, envisions the 18-story tower to be the newest landmark in the economic zone. The tower will become an outstanding asset of the Marcos administration and is aimed at improving facilities servicing the world-class Clark International Airport, according to President Jojit Alcazar. Alcazar said that the ATC, which stands at 54 meters tall, will greatly enhance the ongoing development efforts under CAIC's flagship projects. Among the projects seeing progress are the establishment of a national food hub, a world convention and event center, and a multimodal mobility hub. These developments are aligned with Clark International Airport's projected growth in its passenger volume this year. Luzon International Premier Airport Development Corporation, or LIPAD, the airport's operator, is anticipating its passenger figures to reach between 3.3 million and 3.4 million this year, which is a huge increase from last year's 2.4 million. Wow, ganda naman po niya, no? Kung totoong magkakaroon tayo ng parang kumbaga sa Japan Tokyo Tower, di ba? And sa Korea naman yung Sky Tree Tower, which is very nice na magiging multifunctional siya at multimodal daw na mobility hub. Just imagine if we have something like this, then it'll be one of the tourist attractions na rin po sa ating bansa, di ba? This is well done. So, ang ating naman pong US dollar to peso is at 58 pesos 15 centavos. And ang ating pong New Zealand currency is at 32 pesos and 84 centavos. Yan na po ang ating mga pag-uulat sa hapon na ito. Mayroon lang po tayong konting paalala. Tuloy-tuloy po ang Chika after a few reminders. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Clinic Pinoy Ito, your noontime radio show, alas 12:75. Ibang ti Kilig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At bago po natin bigay sa inyo ang mga chika, gusto ko lang po sanang paalala sa inyo na ang Transfex po, yung shipment for January, ay estimated arrival time po niyan sa Metro Manila ay on the 20th of February. So yung mga nakamiss po ng shipment na yan, yung February shipment po ay scheduled na rin po. Ang cutoff date for outside Auckland is on the 14th of February, Valentine's Day. At dito naman po sa Auckland, 22 of February for an estimated departure date po ng 28 of February at darating po yan sa Philippines around the 3rd of April. But the latest po kasi with Transfex now is fully booked na po yung February shipment, so just watch this space for the next shipment na lang po. For more information and kung gusto niyo po makakuha ng boxes, you can always call 274-7595 or 021-555-997 or pwede rin pong mag-email info@transfex.co.nz. Bisitahin din po ang website www.transfex.co.nz for more information. And balitang showbiz, winner na naman daw ang pagrampa ni Heart Evangelista sa katatapos na Paris Haute Couture Week. Panglima pala siya sa The Top Influencers of Haute Couture, SS25. Ayon sa ranking ng Lefty's Top 5 Key Voices, nakabuo siya ng higit sa $2.9 million Earned Media Value or EMV na patunay kung gaano kalakas ang impluensya niya sa social media at kabilang sa mataas na traction ang kanyang mga rampa at para sa luxury brands na Schiaparelli at Dior na pareho namang napapasok sa top 5 brands ngayong season. Nanguna naman sa listahan ng South Korean musician na si Jennie of Blackpink na umani ng $16.85 million. Sunod ang American influencer na si Kylie Jenner na may $7.57 million na sinandan ni Suya na $5.01 million at Kendall Jenner $3.67 million at si Hart na nga ang sumunod sa $2.9 million. Sa totoo lang, inaabang-abangan ng madadatong na mga tita ang sinasuot ni Hart at silently namimili sila ng mga nirarampa nito. Di na raw pinopost sa social media pero sinasuot sa mga event nila. Anyway, sa darating na Valentine's Day, si Hart ay mag-40 na at ang dami nang nagbibigay ng party sa kanya. Lovely, syempre, no? Valentine's Day na nga pala. Yesterday. So, hoping that you had your Valentine's kahapon. Nag-enjoy po kayo. Pero syempre, meron pa rin po magse-celebrate for sure today and all the rest of the week. Kasi every day should be a Valentine's. Diba sabi po ni Martin, each day with you becomes a Valentine's. Diba? At sa ating pong tidbits, ang dami daw pong nag-mind sa mga kandilang ginawa ni Shawi, Sharon Cuneta, na pinagkakagastusan niya ngayon. Mamahalin kasi pati ang itsura, kaya naman daming gustong magkaroon nito. Ayon nga sa post ni Ate Shawi, she poured daw 6 scented soy candles and she only stopped kasi nga she ran out of wax. 2 weeks pa, nagagawa na raw po siya ng mga burn tests and make adjustments. At lagi raw siyang gumagastos pag gumagawa ng mga kandila. Always excited daw siya for her new hobby and she spent so much on candles. Once, she didn't care how much yung mga airline charge na binabayaran niya po for bringing a whole balikbayan box of heavy candles home with her from the States. Kaya di na raw siya uulit kasi kapresyo na raw ng plane ticket na tiyak na business class pa nga daw ang presyo. Ang halos isang Manila to Los Angeles ticket na binayad niya, kaya never again. Pero napakasaya daw po niya kasi now gumagawa na raw siya ng sarili niya and crazy daw siya talaga about her new hobby. She took a US-based online candle making course at hindi pala daw simple. May computations talagang inilalagay pero sobrang saya niya.
Anyway, inaabangan daw po ni Ate Shawi kung sasama siya sa kampanya ng mister niya na si former Senator Kiko Pangilinan noong pong Tuesday ang simula ng kampanya ng mga kakandidatong senador at party list. Siksikan nga raw ang labanan sa Senado at medyo kailangan nga raw mag-double time si Kiko para tamaas sa survey at makasiguro ng pwesto sa ibobotong 12 senador sa 12 po ng Mayo. At sa Music Bus naman, super excited po talaga daw ni Ogie Alcacid sa kanyang gagawing shows because marami pong shows na magaganap for the original and absolute classics na kinanap nga po nung 13th of Feb sa Solaire. At na si Miss Regine naman, ang kanyang wifey, ay tuloy-tuloy ang concert from yesterday, tonight. Meron pa rin sa 21 at 22. Kaya para kay Ogie daw, it's a fulfillment na makasama niya ang mga original and absolute classics na katulad ni Maestro Ryan Kebiab at Mr. Louis Ocampo. And syempre po, marami pa po tayong mga chika na shinier din sa inyo last week. Dahil po alam po natin dito sa Tinig Pinoy ay nabubuhay tayo sa mga chismax. Alam nyo, asar na asar nga ako kasi ang daming pinag-uusapan yung tungkol sa Andy Eganman at yung Philmar ba yun? And ang dami yung mga meme na lumalabas at yung iba po medyo parang redundant na rin. Kaya parang naumay po ako about that. Kaya hindi ko na nga po binalita sa inyo yung marami din pong mga latest na chika about Martin and Pops kasi naman talagang making waves din po ang nakaraan nilang concert. So tayo po ay super happy dahil alam po natin ang concert king and concert queen ay nagkasama na naman pong muli at nabuhayan na naman ng dugo ang mga Martin Pops na mga fans tulad ko. At yan na po ang mga chika natin sa hapon na ito. Marami pa po tayong magagandang awitin sa pagpapatuloy po ng ating Tinig Pinoy. Kaya stick around until 2 p.m. pa po tayo and wait for my mga hinandang magaganda pang awitin for all of you. So meanwhile, paalala muna. Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila. Transfix, balikbayan
box forwarders! Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. Kung kayo'y kaka-tune in lang, you're listening to Tinig Pinoy on Planet FM 104.6, ang inyong Dedication Central. Kaya ito po, pakinggan niyo po ang mga awitin natin para sa inyong lahat.
Hanggang
Sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, kikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan.
na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At tumako po tayo sa mga pagbati sa mga nagdiwang, magdiriwang at nagtiriwang ng kanilang kaarawan. So before that, syempre belated happy Valentine's po sa inyong lahat yesterday. Hope you had a wonderful time. So belated birthday greeting goes to Carrie Ladd, to Kuya Mark Polines, to Paul Victor Pua, to Victoria Manalo, Rainer Don belated, to Rox and Yumul belated, Inaanakis belated sa'yo, to Jen Navarro Martinez, to Ate Cora Noblejas belated, to Ate Fe Abrojena belated, to Ignatius Manoloto, hi Iggy belated din sa'yo, to Hans Osa belated, Lea Escondo Laisico, and to Will Laisico belated sa'yo ang dalawa, to Ate Baby Garcia Bautista, to Pichi Elizalde belated, to Tito Val Hernandez, to Christine Budnick belated, syempre sa ating pong dearest inaanakis din, Val Yumul belated, and of course to Melody Ugarte belated. Hi Melo, advance happy birthday naman sa mga sumusunod: Maria Lourdes Samin, to Rodel Bulam, to George Marquez, to Tita Brands, my BBFF, advance happy birthday sa'yo, to Maricar, to Emerson Fable, to Maiko Maricoy, Ofin Villacruzis, to Jerby Montarde, advance happy birthday din, to Rina Maldita. Rina, how are you? Hope you will have a wonderful time on your birthday. And of course, to Jason Tubalado, advance happy birthday sa'yo. At sa iba po, marami pa akong chance. So sa lahat po na nagse-celebrate today, especially yung mga post-anniversary, post-Valentine's, especially po sa mga bagong kasal, 15 couples po ang naging candidates for the Kasalang Bayan. So congratulations po sa inyong lahat. Enjoy lang po and God bless you all.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Everything.
Saturday, only on 104.6 Planet FM.
At
Harmony na naman pong nagwakas ang ating pagsasama dito sa Tinig Pinoy. So fast the time, diba? Kaya naman po, asahan ko na lang po next Saturday, same time, same dial dito po sa Planet FM, ang ating Tinig Pinoy. Sana po ay makinig po kayong muli. And tomorrow is another day for us to thank the Lord, be blessed. Dahil po meron po tayong misang Tagalog doon po sa St. Benedict's Church at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. Makikita po natin at maririnig po natin si Father Gilbert Ramos. Kaya po, everybody's invited and please bring your families and friends too. Ingat po kayo, whatever you're doing, make it fun, but please be safe. God bless you all. Ito po si Cookie, muli na naman po nagsasabing thank you, thank you, thank you. I'm signing out. Paalam.
Paglalambing at ulit mo na hindi nakapasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit ba dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di pa ba sinabi mo sa akin na sabay tayo mag-aaral. Bakit bigla kong lumisan nang hindi man lang nagpapalit?